365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Dëgjues të nderuar, në rubrikën e sotme 365 ditë do të flasim për Konstantinin dhe realizimin e ëndrrës së tij që ndryshoi rrjedhën historisë. Konstantini nuk ka gjumë, nuk mund t'i mbyll syt. Nesër në agim, trupat e ti do të ndeshen me ato të Maksencit në rëthinet e Romës. Në atë verë të vitit 312, hidhet shorti perandorisë romaket për rendimit. Tani për tani, perandoria ka dy prisë, Konstantinin e Maksencin. Por nesër mbrëma, njëri prej tyre do t'jetë i vdekur, tjetri perandor, i vetmi perandor.
Në mesin e kësaj nate të trazuar, Konstantini sheh një vegim të çuditshëm që i duket më shumë si këshill. Do ta fitoj betejën nëse do të skalit në mburojat e ushtarëve të tij kryqin, simbolin e Krishtit, inok si një vinçes, i përshpërit një z. Nën këtë shenjë do të fitosh.
Kryqin e Krishtit? Po, Konstantini nuk beson në Krishtin. Ai adhuron hynite perandorisë romake. Perandorët që i paraprin i urryn me gjithë zemër të gjithë krishterët, madje i përsekutuan mizorisht. Edhe pse Konstantini i treton të krishterët më me butësi se për arsit e ti, është endeti për largë nga feja krishterë. Se dim që na pret, mendon Konstantini. Në fund të fundit nuk humbas asgjë nëse i besoj vegimit. Në rastin më të keqë, simboli Krishtit nuk do të më sjell kur fardobije, e në rastin më të mirë, do të afitoj betejen e do të pushtoj mbar perandorin.
Një të thënë e një të bërë. Mbi mburojat e 20.000 ushtarve të ushtrisë të tij skalitet shenja e kryqit. E kështu, nis beteja mbi urën e Milvios. Ende nuk ka rënë nata kur Konstantini arrin një nga fitoret më të shkëlqyera që njihen në histori. Maksenci vdes e ushtria e tij shpartallohet plotësisht.
E pasi bëhet i vetmi perandor i perëndimit, Konstantini nuk e harron kush ja siguroi fronin. Nëse do të tregohet mos mirë njohës, hyjit krishterëve do të braktisë në fatin e vetë, që aty e tutje mbi monedhat e perandorisë skalitet shenja e kryqit në kujtim të betejës e urës e Milvios, e sidomos në vitin 313 që vjen pas, Konstantini shpall ediktin e Milanos, edikt quhej aso kohë e shpallja e një ligjit të ri nga ana e mbretit ose nga ana e perandorit, e Konstantini deklaron se çdo njeri mund ta adhuroj sipas dëshirës hynin e vet që është në qiell.
Kjo do të thotë se krishterimi nuk ndalohet më si përpara. Të krishterët nuk do të detyrohen më të flijojnë para hynive romake e as t'i luten Zotit fshehurazi. Viti 313 për të krishterët është viti i parë i lirisë. Gjithsesi, Konstantini nuk bëhet me një herë i krishter. I duhet kohë që ta njohë më mirë Krishtin e ta doj me të vërtet. Perandori i pagëzohet vetëm pak kohë para vdekjes, por duke e njohur krishterimin, e përgatit gjithë perandorin e tij të pafund të bëhet plotësisht e krishtere. Do t'jetë Teodosi perandor disa vjetë më vonë, a i që do t'a shpallë krishterimin fezyrtare të perandorisë.